ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nema više arhitekta kao što su bili Šegvić, Rasica, Vitić, Bogdanović,
Leptir,
ne znam,
mašne.
Leptir Mašna i Cigara, to bi bio mis, kojem će onda investitori doći i zamoliti ih da sagrade ovoga zgradu od povijesne važnosti za neko društvo. Naravno, to više ne postoji, sada arhitekti moraju na potpuno drugi način funkcionirati u društvu. Pa mislim da im treba jako puno više znanja o ekonomiji, da im treba jako puno više znanja o fundamentalnim promjenama koje su se dogodile u društvu i da im treba jako puno znanja i vještina u komunikaciji i u prezentaciji projekata, u komunikaciji sa pogotovo sa medijima, i isto tako im treba puno više znanja u razvoju digitalne platforme ureda.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević, a mi ćemo sada provjerimo na Vasi Peroviću stoji li ovo što je govorio Vera.
Da li zna, ja sam tela ga pitan da mu prepoznao glas.
Naravno da prepoznaje.
Da, sigurno da prepoznaje. Međutim, kao da pogledamo, nema Leptir Mašne, nema Cigare, Cigaru ne bi ni mogao da ima ovde u studiju. Dakle, verovatno je u pitanju novi tip arhitekte, to ćemo malo čas čuti, odnosno malo kasnije čuti. A inače, da kažem, dakle, na ciklusu predavanja arhitektura u kontekstu, tu je Snežana pokušala da napravi jedno iznenađenje, pa nije potpuno uspelo, ali mislim da ne bi bilo loše da počnemo time. Dakle, pronašla je jednu fotografiju sa početka 90. godina koja je snimljena na Berlahiju, na tamošnjoj školi, i na toj fotografiji vide se zaista mitski arhitekti. Tu se vidi Chipperfield, tu je i Zaha Hadid, tu je taj isti spomenuti Vedran Mimica, i tu je u pozadini vidi se i Vasa Perović. Dakle, i ta fotografija je pokazana, međutim, reakcija Vase Perovića nije bila
iznenađenje.
Da, nije bila entuzijastička. On je tu fotografiju znao, ali bi bilo zanimljivo da nas podsjeti na to vreme. Mi ga znamo iz jednog drugog ugla, tada je počinjao rat ovde, dakle, početak 90. godina, Vasa Perović i Amsterdam.
Pa, ja, to su mitski arhitekti, ali to u tom trenutku bila i mitska na neki način. Danas je to i mitska škola.
Jeste, koje više nema, u stvari.
Koje više nema, odnosno još uvijek postoji u imenu, sada je to nekako priključeno u Delftskom univerzitetu, kao neki postdiplomski kurs, ali u tom trenutku, znači početkom, krajem 80-ih, početkom 90-ih je ta škola početa kao jedna relativno jako otvorena platforma za učenje arhitekture. I na neki način te anarhistične ideje Hermana Herzbergera, koji je u tom trenutku vodio školu, koji je bio u suštini taj veliki holandski strukturalista od 60-ih godina napred, i čija arhitektura se pre svega bavila ljudima, on je u suštini odlučio i nekako uspio da skupi novac i skupi ljude da napravi tu neku novi tip škole. Ta škola je bila jako mala, nas je bilo 12 studenta na godinu u tom trenutku, znači 24 studenta sve zajedno na 2 godine škole, i u principu je to Herman zaista tako anarhisti, u duhu svojeg anarhizma iz mladosti, osnova kao jako otvorenu platformu. Zato su se na toj školi srećali potpuno različiti ljudi i potpuno različita mišljenja, koja su sva u tom trenutku bila nekako interesantna za arhitektonsku scenu Evrope ili sveta tada.
Ne? Ali zanimljivo je, ili korisno, ili nekako spasonosno je bilo za tu generaciju koja je završavala fakultet u nekadašnjoj Jugoslaviji, u kojoj je krenuo rat, da imaju gde da da li da pobegnu ili da odu, mislim,
ne vrem,
koja je reč bolje.
To je bio fakat da je generacija pre mene bila, imala dva ili tri hrvatska studenta, u generaciji sa mnom je bio još jedan moj kolega iz Beograda, moj najbolji prijatelj, Miodrag Bitrašinović, koji je sada profesor na New Schoolu. I bilo je u mojoj generaciji, čekajte, ne sjećam se da li bio neki Hrvat baš u mojoj generaciji, ali u principu da, to je bila škola koja je malo zbog Vedrana Mimice koji je tu školu vodio, nekako funkcionisao kao neki, da kažeš, unofficial u tom trenutku direktor, kasnije kao oficijalni direktor škole, je dosta našeg sveta nekako u procentima, da kažeš, završilo tamo. Ako nas bilo dvojica, bilo je 12 studenta, znači to je već bilo, ne znam, 20% ili 15% škole. Ovo su jedne generacije. Svi ostali su bili kombinacije Japanaca, Holandžana, Amerikanaca, Kanadžana, ne znam koji su još bili, Francuzi, Švajcarci, no sad sam nabrojio skoro sve.
Da, i nekako vas je to katapultiralo.
Pa, no, ja mogu samo da govorim iz sopstvene perspektive. Meni je bilo bitno, meni su te dve godine škole bile bitne posle Beogradske škole, jer ja sam tamo tad završio fakultet, zaista da se zaustaviš i da malo razmisliš o tome šta ćeš da radiš sa sobom u životu. Naravno, ta arhitektura u Beogradu je bila takva kakva je bila, mislim da nije bila loša u tom trenutku još uvek, kad sam ja završio taj fakultet.
U stvari su još bili stari profesori.
Da, svi su bili stari. Da. Ja sam bio ta zadnja generacija koja je tu staru generaciju profesora posle Drugog svjetskog rata u suštini doživjela i s njima radila. Ali u principu kad završiš školu, onako ne znaš šta ćeš s sobom, ne znaš ni šta
si. I onda upišeš postdiplomski.
I te dve godine postdiplomskih su u suštini bile bitne kao taj pauza koja ti dozvoli da malo razmisliš o tome šta si, gde si, kako ćeš, i naravno da na neki drugi način, zašto je to bio bitno drugačiji način razmišljanja o arhitekturi u odnosu na to što sam ja odneo odavde iz škole. Ne kažem što su učili, što su predavali ovde u školi, ali na neki način ono što sam ja, znaš, jedno je što predaju, drugo je znanje koje ti odneseš. To moje znanje je bilo drugačije od toga što sam tamo sreo.
Recite, Vaso, koliko je uticalo na odlazak u Amsterdam to što se ovde dešavalo u političkom smislu, odnosno koliko ste, ajde sad kad ste već stigli na Berlake i tako dalje, koliko ste bili informisani o tome šta se sve ovde dešava i tako dalje?
Ne, to što se dešavalo ovde je počelo se dešava već kad sam ja tu bio. Ja sam u suštini jedno dve godine bio on and off u Beogradu, zato što si deloma išao negde da radiš i dobiješ neke iskustva, deloma si sakrivao od vojski i ostalih stvari, tako da nije da baš nisam poznavao scenu, i naravno da tamo smo svi živjeli sa tom jugoslovenskom scenom, jer smo u principu, jedna se bilo jako puno, mislim jako puno, tih 4-5, ali Hrvatska, Srbija, Slovenija isto pre moje generacije, jedan kolega Slovenac, sad je Glažar je bio, tako da u principu smo naravno svi bili zajedno, svi smo bili neka ta mini Jugoslavija koja se družila i naravno nekako pratila ceo taj naš kolaps kolektivni. Tako da, naravno da to nije uticalo, da nije bilo stvar koja je uticala na to da li ću ja otići odavde ili ne. Ja sam to imao nameru da uradim u svakom slučaju. Mm-hmm. To je bilo moje, nekako mi se činilo da nemam, da mi treba neko dodatno znanje ili dodatna, da kažeš, orijentacija u životu, ali je naravno uticalo. Tako da nisam upisao postdiplomske zato da ne bi ostao u nekom našem jugoratu, nego pre svega zašto mi su me te stvari zanimali. Imao sam dve opcije, jedna opcija je bila u Americi, jedna opcija je bila u Europi, i onda sam se nekako odlučio za tu, na sreću odlučio za tu, znači manje formalnu, jer je Berlage u tom trenutku još uvijek bio relativno čudna stvar, bila je, postojao tek dve godine kad sam otišao tamo. Znači ja sam bio treća generacija koja se upisala i to su relativno riskantne situacije. To je neka škola koja traje zadnjih 5 minuta, nema neku tu tradiciju kao što recimo Harvard ima. Ali se meni u tom trenutku činila, ispostavilo se tačno, interesantnija, otvorenija.
Da, vi izgovarate Berlage.
Znači, ja, to je, ne, Berlache je pravi izgovor na holandskom, tako da se žena ima pravo.
Dolazili su pa razni arhitekti. To što ste se vi susretali sa Zahom Hadid, sa Chipperfieldom, sa, mislim, Kolhasom, koristilo vama? Ili samo što ste ih videli pa shvatili da su
ne,
oni poznali?
Ne, naravno to koristilo. Ja mislim da je to najveći, da kažu, doprinos Hermana toj školi. Ta njegova otvorenost i njegova lična radoznalost, to je naravno i njegov, on je malo sebičan karakter kao svaki arhitekta poznati, tako da je u principu on te ljude zvao zato što su i njega zanimali ti ljudi. I na neki način je držao tu vrlo otvorenu platformu. Sve ostale škole, ako pogledate, imaju vrlo jasne linije. Tamo dekani zovu ljude koji su, ne bih rekao njihovi prijatelji, ali koji su na liniji razmišljenja koja njih zanima. Ne? Berlag je bio toliko frišak i toliko mlad i Hermann toliko radoznao da su u suštini Zaha Hadid ne postoji suprotni arhitekta Hermann Herzberger od Zahe, ne? Pa je još uvek naravno Hermann radoznalo pozvao Zahu i naravno da smo mi svi imali benefite od toga. To su bili, Berlag je bio organizovan tako da si ti u jednoj godini, za razliku od recimo Beograda, iz koga sam ja otišao, gde smo napravili eventualno jedan i po ili dva projekta u jednoj školskoj godini, smo mi tamo u jednoj školskoj godini napravili recimo između 12 i 15 projekata. I jedni su trajali jako kratko, jedni su trajali srednje dugo, jedni su trajali preko cele godine. Tako da si se susreo sa situacijom u kojoj si sa raznim ljudima, sa raznim mentorima, sa Zahom, sa Chipperfieldom, sa Ben Van Berkelom, sa Rem Koolhaasom, sa bilo kom radio, ili jednonedeljne, ili jednomesečne, ili tromesečne, ili devetomesečne projekte. Ta količina razmišljanja koje si morao da skondenzuješ u tu jednu školsku godinu je bila kao verovatno mojih prethodnih 10 godina u Beogradu.
Ali to bila frka za vas? Mislim, to naravno nekada je vrlo teško.
Naravno da je to veliki šok. Naravno da prva 3 meseca ta kombinacija, naravno, nostalgije za kućom i fantastičnog pritiska u školi nije baš jednostavna i nisu svi ljudi možda očekivali takav pressing, recimo, ali naravno u nekom trenutku, u suštini, ako razumeš da je to smisao svega toga, onda nekako i izdržiš to.
Da, Snežana je na ovogodišnjim danima Orisa snimila Vedrana Mimicu, jedan deo smo već čuli smo ga inače u jednoj emisiji koja je bila posvećenja cela danima Orisa, a sad ćemo čuti, dakle, jedan deo njegovog sećanja o upravo školi Berlahe.
Vedran Memica, ja sam rođen u Hrvatskoj, ali sam nizozemski edukator, kurator i profesor u Americi sada.
Ljudi koji su završili Berlahe danas su u raznim svojim birojima vrlo cenjeni, ali njima su dolazili na noge tada vrlo poznati arhitekti. Da. Gledamo Rema Koolhaasa kad je bio mlad, gledamo silnu tu, svi ti važni tada arhitekti dolazili su na Berlahe.
Pa ja jesam ovako, ako smijem reći, ponosan i jako zadovoljan sa tih naših 260 Berlah alumni koji su imali to sjajno iskustvo dvogodišnje da budu u direktnoj vezi sa u to vrijeme arhitektima koji još uvijek nisu bili star arhitekt.
Ali
su u to vrijeme još uvijek imali vremena da i volje da dođu na Berlah i da rade sa našim studentima. Ono što pokazuje možda do određene mjere ta vrsta edukacije uglavnom definirane iz recimo humanističko-anarhističkog pogleda Hermana Herzbergera je u biti da je taj arhitekt u biti agent provokateur. Znači neko ko bitno dovodi u pitanje status quo u društvu. I Hermanova ideja stvarno bila, ne, vi ne ostajete u Nizozemskoj, koliko god su neki ostali i postali jako uspješni, vi se vraćate u svoje zemlje iz kojih dolazite i vi ćete tamo promijeniti kulturu, praksu arhitekture. I to se stvarno dogodilo. To se dogodilo i to se najbolje vidi kad odemo u Veneciju i onda u svakom drugom paviljonu su ovoga prezentatori, kuratori, moji ljudi sa Berlaha.
Naš Vaso Perović je otišao u Ljubljanu.
Istina je da onda je njihov teritorij, nije više nacionalni teritorij, njihov teritorij je ovoga svijet. Ja sam prije 2 tjedna bio sam Mikicom Mitrašinovićem
koji je u Americi,
Chicago, koji je profesor u Americi. Vasa koji je jedini, opet moramo reći, za Berlaha koji je
u regiji,
imao i El Croquis monografiju. Međutim, ako gledamo Rajnjedeh Graf koji vodi OMA Rotterdam, Tade Glažar koji je sada prorektor Ljubljanskog sveučilišta i mnogi drugi, Ana Đokić koja je jedna od glavnih arhitekta aktivista u Evropi, ili Milica Topalović koja je sada profesor redovni na ETH Cirih, sve kažem, to su ljudi koji su na neki način prošli Berlah. Ja uvijek kažem da bi oni bili sigurno vjerojatno vrlo uspješni da nisu bili na Berlahu, ali isto tako mislim da im je Berlah dao taj dodatni oštricu ili edge da to naprave što su napravili i što rade.
Grad.
Vasa Perović, gost današnjeg grada. Dakle, čuli smo Vedrana Mimicu sada. Pretpostavljam da se apsolutno slažete u njegovim iskazima. Vasa.
Da, na neki način. Da, sa Vedranom u suštini se poznamo već 30 godina, tako da pretpostavljam da posle toliko godina ponavljamo iste priče.
Da. No, jedna stvar koja je meni zanimljiva, dakle, malo iz daljine posmatram celu tu situaciju. 2019. godine obeleženo je u svetu 100 godina od osnivanja Bauhausa. I tu se, kad je reč o Bauhausu, posle 33. godine, kad su se rasuli po svetu, pre svega kad su Gropius i Mies van der Rohe otišli u Ameriku i tako dalje, dešava taj paradoks sa činjenicom da zbog toga što su bili oterani iz domicilne te situacije, zemlje, jel, oni su u stvari izvršili uticaj koji je možda veći nego što bi inače izvršili da je situacija bila mirna. Je li se sa Berlahi školom ponavlja slična stvar?
Da, samo što se nije rasturila Holandija.
Da, Holandija se nije rasturila.
Jugoslavija jeste.
Jugoslavija jeste, ali nije Holandija. No, ja mislim da možeš da povučeš tu paralelu, ali to je tačno što se tiče recimo Bauhausa, da je postojao u suštini, da je pitanje koliko bi Bauhaus bio uticajan da se nije desio historijski trenutak koji se mu je desio. U principu zbog toga što je zatvorio Bauhaus i Mies van der Rohe završio na IIT-u u Chicagu i zbog toga i od tamo počeo tu u suštini svoj glavni deo karijere. Ne? Ja sam bio prošle nedelje u Torontu i u Montrealu i naravno svi znamo taj projekat u Torontu, taj Dominion Center od MIS-a, ali u Montrealu recimo 3 ili 4 projekta MIS-a. Vidjelo se da se MIS-a imao jednu ogromnu karijeru u Severnoj Americi i praktično fundamentalno promenio na bolje način razmišljanja arhitekture. Paradoksalno je do duše da sam u Torontu i video da je Dominion Center od MIS-a još uvijek najbolja zgrada u Torontu. Nažalost, nije pomoglo generalnom razvoju arhitekture. Ali kažem, da, Berlag je malo tako funkcionisao, ali malo tako funkcionisao i kao neki taj mini inkubator koji je tu svu decu nakupio iz sveta i posle rasuo po svetu. Većina mojih kolega se je vratila u svoje domicilne države. Moje domicilne države nije bilo, tako da nije bilo razmišljanja o tome da bi se vraćao. Ne?
A šta se desilo sa tom starom garniturom beogradskih profesora nakon što ste vi, dakle, diplomirali pa otišli u Amsterdam i tako? Te ljudi su imali previše godina da bi otišli u svet. Dakle, šta se sa baštinom tom desilo?
Pa, sa baštinom u tom metaforičkom
smislu. Otišli su u penziju, profesori.
Oni su otišli u penziju fizički. Ta metaforička baština i taj da kažete, ostavština su u suštini verovatno bila neka nova generacija ljudi koja je taj fakultet malo preobrazila u to što je taj fakultet danas. Naravno, cijela ta situacija sa tim primanjem nekritičnim ogromnih broja studenta, sa konkurentskim fakultetima koji su u nekoj to privatizaciji školstva su krenuli da se dešavaju, sa jednim generalnim, ja bih rekao, snižavanjem kriterijuma, ako je to tako možete kažeš, je verovatno to se sve pojavilo. To ne znači da je još uvijek ta škola generalno jako slaba, ali da je verovatno bitno drugačija nego što je ta bila tada kada sam ja iz nje otišao. A šta se desilo sa fizičkom baštinom od cijele te generacije profesora koje sam ja imao, to ni ne znam, zašto u Srbiji nema muzeja arhitekture, tako da ne možemo ni da vidimo gde su završili svi ti arhivi i svi ti fantastični projekti koje je dosta tih ljudi radilo.
A negdje mi se čini da je MoMA malo ispravila stvar, to jest izložbu u MoMA-i u Njujorku koja je bila pre par godina, recimo Aca Stjepanović znači Aleksandar Stjepanović je predavao stanovanje na našem fakultetu, Marušić je takođe predavao, Brana Milenković, koji je, meni se čini, jedan od nezaboravnih profesora, koliko god da je davno otišao sa fakulteta. Brana Mitrović je takođe bio na fakultetu, znači Branislav Mitrović, koji je naš redak akademik, Branko Aleksić, koji je predavao stanovanje. Ja sam sada samo neki od njih izvukla, mislim, i ne mali broj njih je i završio, to jest prikazan na izložbi jugoslovenske arhitekture 48-80. U muzeju u Njujorku.
To je fantastično, samo što je paradoksalno da takve stvari mi moramo da prepoznajemo tako da ih prepoznaju drugi, pa da onda u nekom
ehu
mi priznajemo da to je možda zaista bilo značajno, zato što, recimo, Aca Stjepanović je sigurno možda, da kažem, međunarodno najveće iznenađenje, zato što je na neki način taj njegov opus bio relativno jako nepoznat, isto tako Marušići u nekom širem okruženju. Generacija pre toga, ti arhitekti pre toga su ipak bili u nekoj međunarodnoj komunikaciji, odnosno su postali unutar nekog tog međunarodnih, bi rekao, naš, čak i Muzej savremene umjetnosti to su bili te zgrade i ti opusi, recimo da kažeš, ili ti neki projekti su bili znani. Posle toga, pre svega, mislim da su to neke generacije koje su na novo otkrivene sa tom MoMA, ali štete da mi to otkrivamo tada kada MoMA to izloži, da mi onda kažemo da je to nešto što je bitno za našu istoriju.
gost je Vasa Perović, arhitekta. Mislim da smo ga slabo predstavili, dakle, zato što smo imali živi uvod posle jednog snimka, tako da nisam siguran, ali pretpostavljam da mnogi znaju to da je Vasa Perović naš arhitekta koji je napravio karijeru u Ljubljani, pre svega u Evropi uopšte.
Bev Perović, arhitekt, je studio izuzetno uspešan, jako mnogo nagrada, Evropska nagrada za savremenu arhitekturu, Miss van der Rohe za mlade arhitekte. Sve moguće, čini mi se, slovenačke nagrade ste dobili, što ste mogli, Plečnikove nagrade, Prešernovoj nagrade, Piranezi i pre, a mislim da ste i sada. Koliko ste Piranezi nagrade dobili?
Dva puta.
Ovo je jedna poslednja, 2019.
Prvi socijalno stanovanje i sad ovaj poslednji projekat, da.
Da, ta druga je već javni objekat, nije socijalno stanovanje.
Međutim, pošto Vasa Perović ima poreklo odavde, odnosno Snežana je za tu jednu tribinu koja je organizovana u Kulturnom centru dala naslov Beograd preko Amsterdama, Beograd Ljubljana preko Amsterdama. Dakle, pošto je Vasa Perović poreklom odavde i smatra se Beogradom, vrlo često je ovde u Beogradu, mene interesuje jedna stvar, do koje mere ste vi vezani i dalje za ovu sredinu? Je li ta veza emotivna, racionalna, na koji način se dešava i tako da? I da li možete da nam otprilike kažete kakav je vaš utisak o našoj sredini? Šta se ovde zapravo dešava?
Moja veza je tu tehničko-socijalna. To znači, po jednoj strani je tu još jedan komad moje familije i porodice, tako da se nekako obilazimo. To je taj tehnički aspekt, a drugi je socijalni, da u principu još uvijek imam tu par prijatelja sa kojima se jako rado viđam i sa kojima se družim, bez obzira što nas deli ta neka distanca koja više nije tako velika. To ipak je samo jedan sat avionom.
I sada su redovne avionski letovi.
Da, i sada su redovni avionski letovi. Imamo jednog uveče i jednog ujutru, tako da u principu je to sad tehnički moguće izvesti. Dolazim jako često, kažem, pre svega zbog porodice i naravno zbog prijatelja. Kako ja gledam na celu tu situaciju? Mislim da, naravno, gledam verovatno vrlo slično kao i vi, samo što sam možda bio šokiraniji zato što su te moje pauze u dolaženju svaki put proizvodile novi šok. Vi ste imali, da kažeš...
Mi se kuvamo kao žabe kontinuirano.
Vi ste imali kontinualnu tu krivulju, odnosno taj trougao dijagram koji se spušta na dole, a ja sam viđao stepenice, pošto sam imao ipak te vremenske pauze. Posledno, pre nisam ni dolazio tako često dok sam živio u Amsterdamu, je bilo to bilo malo komplikovanije i skuplje, pa i na početku Ljubljane, zato što sam vremena imao dosta manje, dok naš biro je još uvijek bio nekako u početcima, ne? I kada sam počeo da radim na faksu, je isto to bilo kombinovanje biroa, fakulteta i putovanja i ne znam šta, tako da u principu, zato kažem, ja sam vidio taj decline, ili to kako bih rekao, spust, kao stepenište. A vi ste ga gledali kao kontinualnu krivulju na dole. I verovatno mislimo isto. Svaki put misliš da je to, pa onda ukapiraš da postoji još jedna stepenica ako govorimo o društvu, ako govorimo o arhitekturi. Ja mislim da se situacija, bez obzira što bi verovatno sad par kolega tu ubilo, verovatno malo popravilo u odnosu na to što je bilo pre možda 5 ili 10 godina.
Popravilo se u smislu boljih kuća ili standard? Da li su pikovi ili je standard?
Ne, ja mislim da se malo krenula ta, da kažeš, i generalni interes za arhitekturu da se povećava i neko razumevanje da, ne bih rekao da je to jako rašireno, ali neko više razumevanje da arhitektura je nešto bitno, da ipak postoji, mislim, ja gledam to u neku generalnu sredinu, ne gledam arhitektonski krug koji je onako smo uvek opsednuti samo s tim što nas, s tim svojim poslom, ne? Tako da mi se čini da situacija se malo popravlja u produkciji, isto tako malo se popravljaju stvari. Ja mislim ne kažem sad da je to strašno nešto pozitivno, ali mislim da postoje neki minimalni koraci napred po svetu.
Uvek se postavlja pitanje kod ovakvih slučajeva, kako to da ništa nemate ili nemaš, kad kažem nemate, mislim na vaš biro Perović u Beogradu.
Pa juče su me to isto pitali na tvojoj tribini, na tom razgovoru, i u principu, to je vrlo pragmatičan odgovor, da u principu mi sa mojim partnerom gledamo, uglavnom dobijemo projekte iz raznih tih konkursa i kada počnemo da radimo neki konkurs, uvijek gledamo vrlo praktično kakve su šanse da to što mi eventualno možemo da predložimo postane realnost. u Sloveniji, ili u Austriji ili gde god mi da radimo, u Češkoj, u Belgiji ili u Švajcarskoj ili gde god, u principu ljudi organizuju konkurse sa namerom da nešto realizuju. Ovde mi se čini da se konkursi vrlo često organizuju zato što ti je potrebno malo PR-a za sledeće izbore ili za u suštini realizacije jako malo koje izlaze iz toga. I onda naravno to je logično za neki, mi živimo od toga što radimo i naravno da nam je cilj da ako nešto pokušamo da radimo, da to i sagradimo. Tako da to je glavni razlog da kad pragmatično razmišljaš da participiraš u nekoj sceni, da je namera da sagradiš. Namera naših projekata nije da ostanu neko slovo, neki papir i neki render.
Da, 80. godine je to bila papirna arhitektura kod dosta naših arhitekata koji su inače bili, rekla bih, pa smatrali se vrlo kvalitetni. Jako mnogo su konkursa dobijali.
Da, to je drugi fenomen. Da, to je drugi fenomen gde si ti pobegao u nemogućnosti da gradiš u jedan taj svet, konstrukciju nekog drugog sveta i to je bio, ja bih pre rekao da je to bio neki, da kažeš, position, politički position, da si se ti to odlučio.
Ne, politički danas, stav, misliš?
Da, politički stav.
Ili pozicija.
Da. Ima jedna stvar koja mene interesuje veoma, sa Snežanom sam puno razgovarao o tome, pošto je Snežana arhitekta, ja nisam i tako da. Čini mi se da su arhitekti u jako teškoj poziciji kad je reč o moralu. Nisu oni toliko u teškoj poziciji kad je reč o novcu. Uvek se nađe, nekako se nađe sredstava ili arhitekte uspeju da spuste recimo nekakve nivo očekivanja do onoga što može da se realizuje. Ali kad je reč o moralu, to je jedna problematična stvar. Mislite li vi, pošto ste takođe iz arhitekture, da se to više odnosi na arhitekte, na samu profesiju, ili je to raspoređeno kao uopšte što je moral raspoređen po ljudskim glavama?
Ja ne bih, to je ekskluzivnost moralne pozicije rezervisa za arhitekta.
Ne, ali vi morate, zbog toga što bez novca vi ne možete da radite.
Ne, arhitekti moraju da grade u svom vremenu.
Ja mislim da isto važi za bilo koga drugoga. I to što je Snežana rekla je apsolutno, mislim, ta, da kažeš, česta moralna problematičnost ili neke te pozicije arhitekta do toga što radi, ne? I do toga na što pristaje ili do toga na što gde završi sa svojim projektom, ne? Tako da, ja, ne znam, mislim da, kažem, ne bi to ekskluzivizirao za poziciju arhitekta, mislim da to bi za bilo koju profesiju i za bilo koga u društvu je vrlo bitno. Naravno da je ta moralna pozicija arhitekte je možda u nekoj ugodnijoj situaciji koja je moja trenutno, radnoj, lakše realizovati. Ali to ne znači da nemogućnost ili recimo teškoća u realizaciji je samo po sebi abolicija za moralnu poziciju.
Čuli smo da vrlo teško, odnosno da ste neka vrsta diktatora. I vi, gospodin Bev, kad je reč o izvedbi onoga što su vaši projekti i tako dalje, dakle, tu ipak ne pravite nikakve kompromise.
Kompromise se prave svaki dan. Samo u principu diktator, ja to sam rekao da to nas dvojica ne mislimo, da to misle uglavnom izvođači naših projekata, ali to sad čini nešto što je logično. Ako u principu neko ponudi x količinu novca da proizvede y stvar, onda proizvodimo y stvar i ne proizvodimo z stvar za taj isti novac. Ne? Tako da je to nekako, mi se čini, potpuno logična pozicija i mi smo u tom vrlo jasni i ulazimo u projekat i svima je jasno, svim učesnicima u projektu koji rade s nama, to mora da bude jasno od prvoga dana. Tako da na neki način vrlo smo zahtevni. Ja bih rekao da jesmo zahtevni smo isto do drugih koliko smo i do sebe. Kada radimo projekte, ih radimo jako dugo vremena i to i posvetimo, da kažeš, najviše što možemo iz svojih nekih, da kažeš, kapaciteta, i onda nam je logično da to očekujemo i drugih, da u tome da se taj projekat kao takav i realizuje. Ako je nešto pogrešno, uzimamo apsolutno, je to, da kažeš, neka naša greška, ali ne dozvoljamo da se greške dese zato što drugi učesnici u procesu nisu spremni da ulože sve od sebe i da rade to kao biznis. Ne?
Koliko ste u prilici da proučavate tuđe projekte ili tuđe realizacije?
Mislim da to je jako bitno. Mi se s tim bavimo sigurno, bih rekao da 20% našeg vremena koje ulažemo u naš biro je u tome da se učiš od drugih. Ja mislim da i dan danas, kada imamo svoj biro već 20 godina, mi u principu to nekako gledamo kao neku kontinualnu školu. Školu na sopstvenim greškama ili uspesima, šta god da ti se dešava, i bilo arhitektonskim ili da kažeš drugim, i školu u tome da stalno pratimo šta se novo dešava u arhitekturi, da nas jako zanima šta rade i mlađe i starije generacije. Tako da u principu mi, dobro, ti mislim da si bila kod nas u birovu, tako da znaš da relativno imamo tu neku ogromnu biblioteku, da praktično verovatno bitno u tom trenutku veću od arhitektonskog fakulteta u Beogradu, ali da nam
i
se to čini jako, jako bitan deo, da ti ne možeš da radiš nešto danas, a da ne znaš šta se dešava u svetu oko tebe. I da, ne da ne znaš, ne samo da ne poznaješ, nego da dobro ne poznaješ. Ne?
To podrazumeva i stručno putovanje.
To podrazumeva i stručno putovanje, naravno, to podrazumeva i to, i to podrazumeva da si uvek nekako pokušaš da budeš on top od situacije oko sebe, u svojoj profesiji.
Da. To podrazumeva, pretpostavljam, istoriju umetnosti koja još nije uvedena na arhitektonskom. A uvedena?
Ne, nije uvedena, nije uvedena, mislim da će se uvesti brzo. Da, ja mislim da je to recimo jedan veliki manjko, kako bi to rekao.
Manjak, nedostatak.
Manjak fakulteta u Ljubljani, koji je dosta, recimo da kažeš, pozitivna institucija za tu arhitektonsku edukaciju, ali u tom segmentu relativno još uvek nekako iza Beograda.
Ali se na istoriji umetnosti u Ljubljani radi istorija arhitekture?
Na istoriji umetnosti u Ljubljani se radi istorija arhitekture, ali na arhitekturi još uvek nema istorije umetnosti, postoji istorija arhitekture. I mislim da je to jako bitno, ali ja kad sam studirao arhitekturu u Beogradu, to mi se činio da je nekako takav fundament tog mog obrazovanja bila ta istorija umetnosti koja je trajala par godina, ako se dobro sećam.
Četiri godine. Da, koliko je studiranje, koliko je trajala fakulteta?
Ja mislim da je to ta neka baza, zato što arhitektura funkcioniše unutar neke kulturne, da kažeš, istorije koja je, i dobro, naravno, i deo istorije umetnosti, ali na neki način, ako ne poznaš jedno, ne možeš poznaš samo pola od toga, ne?
Da.
I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business. But it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart? Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. Just to look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Devil's got a harp. Every soul is like a minnow. Every mind is like a shark. May I've broken every window, but the house is dark. I care but very little. What happens to the heart? The Then I studied with this beggar. He was filthy, he was scarred by the cloths of many women he had failed to disregard. No fable, hear no lesson, no singing meadowlark, just a filthy beggar guessing what happens to the heart. I was always working steady, but I never called it art. It was just some old convention, like the horse before the cart. I had no trouble betting on the flood against the art. You see, I knew about the ending. What happens to the heart?
Vasa Perović, arhitekt, gost, znači Beograd, Ljubljana, Via, Amsterdam. U Ljubljani se gradi džamija, to jest radite vas dvojice, Perović, arhitekti. Ta džamija je, čini mi se, priča o tome kako podneti nekog drugog u gradu i još mu dati veliki prostor da izgradi. To nije samo priča o sakralnom objektu, da, rekla bih. To je priča o mnogo čemu. I kako ste se vi nosili? Vi ste bi imali konkurs, dobili ste nagradu. Koliko se gradi već? Pa prilično. A,
Boga mi je na 6 godina.
A dok se dogodila, mislim da ima jedno 20 godina.
Ne, 40 godina kako je ta
ideja.
Muslimanska zajednica pokušava da dobije mesto i projekat za džamiju. To je 40 godina bilo u trenutku kada smo mi pobedili konkurs pre 6 godina, tako da sad 46 godina.
Znači pola veka otprilike dok bude završeno.
Koliko ta želja postoji i do realizacije te želje. Prvo, popravka je jedna te organizacije birova, ti si rekla Matija i Vasa. Mi vrlo često, vrlo insistiramo na tom...
Beuk Perović.
Da, da. Ali mi insistiramo na tom deljenom nekom autorstvu. Nama se uvijek čini da je taj entitet Beuk Perović arhitekti to što projekte proizvodi, zato što je to isto stvar neke situacije. Naravno, taj biro vodimo nas dvojica i neki guideline, ali u principu tu neka veliki broj mladih ljudi koji se oko tih projekata vrti i na neki način vrlo puno doprinosi tim projektima. Tako da,
i potpisuje se isto tako.
Ta odeljeno autorstvo nama nikad nije bio problem. Nam se uvijek činilo da je biro taj organizam koji proizvede te projekte. Jel da tim projektima u krajnjem slučaju se dešavaju stvari koje ja možda ne bi napravio sam, tako da taj, da kažeš, totalno autorski pristup arhitekturi nam je nekako malo strano, odnosno malo smo se odmakli od toga ovih 20 godina karijere. Što se tiče džamija je skoro praktično pola veka od prvih ideje i prvih molbi nekim državnim telima da se za to dobio neka zemljišta, i ta zemljišta su bila dobijana kroz sve te godine i decenije, i na kraju je to završilo sa jednim zemljištem relativno blizu centra Ljubljana, ali u jednoj industrijskoj zoni odmah pored železničke pruge, odnosno na izlazu iz železničke stanice Ljubljana. I to je da je ta džamija sad nastaje kao neka prva tačka razvoja celog tog područja. Tako da neki, kao da kažeš, novo seme razvoja, nadam se, pozitivnog razvoja područja.
Koliko se meni čini, na fakultetu ti nisi za Beuka, ne znam, učio sakralnu arhitekturu u smislu projektovanja, a posebno ne islamsku.
Mi smo vrlo malo, mislim, naravno sad o tome možemo da govorimo, ali kada smo počeli da radimo taj projekat, nismo znali praktično ništa. To je bio kombinacija mikroedukacije i rada na konkursu kada smo taj konkurs radili. Sad kroz ovih 6 godina naravno da smo
sve naučili.
Ne da smo sve naučili, ali naravno da smo se time jako puno bavili. U svakom slučaju, nismo se nikad bavili sakralnom arhitekturom.
E sad recite jednu stvar, dakle, koja je vrlo interesantna. Taj objekat ne liči na džamiju, da nema minareta, niko ne bi ni pretpostavio da je reč o islamskom centru ili o džamiji i tako dalje.
Naše insistiranje je bilo na tome da džamija, odnosno to je islamski centar, to je, to je tačno. Znači, džamija je jedan deo islamskog, verskog i kulturnog centra u Ljubljani, koji je sastavljen iz škole, iz vrtića, iz nekog dela u kome će živjeti ljudi koji rade u tom, u tom muslimanskom centru, onda ofisi za islamsku zajednicu Slovenije. Tako da je u suštini kompleks mnogo, mnogo veći.
I stambeni objekat.
Stambeni objekat, restoran. Sada ćemo dodati tome još jedan mali muzej, jedan park isto, koji je u suštini islamska zajednica poklanja na neki način Ljubljani, koji približava, da kažeš, islamsku zajednicu tom javnom prostoru Ljubljane. Taj centar je, ja sam pokazao još tih par fotografija, je iz Dežane tamo bila, je jako otvoren, u suštini nije napravljen kao neki, kao neka, da kažeš, zatvorena, da zatvoren entitet unutar teritorija grada, nego namera mu je da približi islam gradu. Kako približiti? Naš predlog je bio da se to napravi kroz jednu radikalno drugačiju arhitekturu, da ta arhitektura, da ta veza arhitekture na islam ne mora da bude, da kažeš, direktno ponašanje uzoraka otomanske arhitekture koje poznajemo sa teritorija Bosne, nego da, da je u principu i savremena arhitektura i jezik sa kojim možeš da preneseš jedan, da kažeš, neku religioznu ili da neku religioznu, ne bih rekao poruku, nego neku religioznu istoriju. Istoriju neke religije. Tako da u principu ta zgrada stoji na nečemu što izgleda kao neki veliki šadrvan ili kao neka veliki ornament s kojim su bili punjeni prozori, recimo u Bosni, sa tih skica koje nisam pokazao juče, Dušana Grabrijana, tog Slovenca koji je izučavao islamsku arhitekturu 17. i 18. veka u Bosni, i koji smo mi dosta koristili kada smo počeli da se bavimo tom temom džamije. Tako da nam se čini da na neki način transponuje neke elemente istorije islamske arhitekture, samo ih u nekom radikalnom novom jeziku pokušava da interpretira. Tako da ne bih rekao da nije islamska, samo na prvi pogled možda ne izgleda tako, ali mislim da gradi na toj istorijskoj nekoj temi. I naravno to da je ta džamija, to što se nama činilo najbitnije kod toga, da je u principu prvo dve stvari, ta zajednica muslimanska u Sloveniji su uglavnom ljudi koji su došli iz Bosne u prvoj, drugoj ili trećoj generaciji sad već. Znači, postoji jedna, da kažeš, ideja o seljenju preko evropskih teritorija i da ta neka religija je nešto što je najlakše, što osjeća u sebi, zato je ta naša džamija unutra i napravljena kao neki taj šator, zato što ima tu neku ideju o nošenju, o nekom prenosu toga.
Ali ponešto se i upija od prostora gde se prolazi.
Naravno, nešto se upija od prostora i možda ta naša zgrada i ta naša kuća i taj kompleks ceo izgleda malo više slovenački nego bosanski, recimo.
Da, pa negde mi se čini da je to logično. U stvari, tu se negde i malo i pričalo o tome kako graditi sakralne objekte danas. Katolički sakralni objekti jako su u duhu vremena, islamski takođe, pravoslavna crkva se negde dosta otima.
To smo još govorili, to je neka stvar te crkvene, bilo koje religije, dogme bilo koje religije. Ne? Naravno, ako kroz jednostavno uče, ako ti svoj jezik i izraz pojednostavljiš i približiš današnjem vremenu, je verovatno mogućnost tvoje komunikacije sa tvojim savremenicima bolja, bih rekao, recimo, na primjeru katoličke crkve. Ne? Islam niti niti ne, zato što je jako puno tih tradicionalnih džamija sagrađeno po Evropi. Vrlo, nije tako veliki broj tih vrlo savremenih džamija.
Ali nagrade AG Kajan obično idu tim neobičnim.
Da, recimo ta čuvena Zlatka Ugljena svoje vremena pre
Bosni. Pre 30 godina, 80. godina je napravljena, još uvijek jedna od fascinantnih projekata realizacije.
Ali recimo kada smo mi našim bosanskim prijateljima tu džamiju ispostavili kao neki strašan kvalitet, su bili vrlo protiv toga. Mislim, ne arhitekt, ima prijateljima.
Ja, naravno.
Nama se emisija približava kraju. Ja imam jedno pitanje, dakle, prosto me interesuje. Pokazali ste, i video sam tu fotografiju, pokazali ste, dobili ste nagradu za projekat u Wiener Neustadtu i pokazali ste deo koji se tiče Kunsthalle-a napravljenog tamo. I tu se vidi jedan otvor u krovu, kroz koji sunce obasjava, dakle, pravi jednu elipsu ili krug na podu. Je li to neka posveta Panteonu rimskom?
svaka rupa na krovu nije, ali je. Na neki način ta ideja Panteon je u suštini ta neka slika u suštini Pantheon je vrlo interesant, mislim, jedna od mojih omiljenih kuća, inače, mm-hmm. zato što ima taj obrnuti obrnutu ideju. Ti si unutra na trgu i oko tebe je ta fasada, tako da Pantheon u suštini njegova stvarna fasada je potpuno nezanimljiva, odnosno irelevantna. Objekat se dešava na unutra i naravno taj okulus, taj, da. Recimo da kažeš centar sveta ili što god hoćeš, mm-hmm. sunce ili whatever, pogled u nebo. Je na neki način ta ideja o centru i to je nama bilo, taj okulus koji stoji kod nas u Vinoj noći, naravno to je neka podsvesna referenca, bi ja rekao, mm-hmm. da smo mi opsednuti sa tim stvarima. Je, to je tačka na kojoj ti ulaziš u te stare hodnike, tako da to što ste vidjeli, taj krug stoji tačno nad mestom na kome to je taj jedini otvor kroz koji ti možeš da uđeš u te podzemne, u taj prostor podzemnih kazemata. Jer se u suštini prostor pre toga spušta, to je trg koji se polako spušta od nivoa grada na nivo tog podzemlja i to je tačka na kojoj ti stupaš u podzemlje. Tako da je na neki način zadnja tačka u kojoj možda pogledaš u nebo i uđeš pod zemlju.
To je već otvoreno ili u radu?
Otvoreno je. To je otvoreno aprila meseca i sada se završila ta prva izložba koja je trajala 6 mjeseci i sad taj trenutak je zatvoren i otvora se nova izložba početkom januara.
2020. godine. Da. Hvala, Vasa Perović, gost. Hvala. Nismo ništa ispričali. Doći ćeš nam još koji put, nadam se.
U nastavcima.
Jeste, tako.
Hvala vama za poziv.
Ovo je bio grad, ovo što sad slušate je Roxette. Da se podsjetite još jednom, Ton Igor Živković, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja. Listen to your heart.